Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 12-33. En tiu tempo iui grecoi venis al Filippo cae petis lin, dirante, Signoro, ni volas vidi Iesuon. Iesuo respondis al ili dirante, Venis la horo, porque la filo de homo estu glorata. Vere, vere, mi diras al vi, se la tritica grenero ne falas en la teron cae ne mortas, gi restas sola, sed se gi mortas, gi donas multe da fructo. Ni volas vidi Iesuon. La peto el dirita per multe da espero fare de la gruppo de grecoi bildigas sopiron quiu trairas la iarcentoin. La figuro de Iesuo regas la horizonton de la historio, cae havas nediscuteblan ravezon. Ancau tiu quiu volus forigi la rememorigon pri li implicite reconas lian grandezon, sed la mistero de Iesuo ne estas captebla de tiu quiu alproximigas al li nur pro scivolemo au historia au etica intereso. Lau Johano, vidi Iesuon, signifas havi identezon de Iesuo, cae eniri en cunulezon cun li. Per metaforo, Iesuo clarigas la kernon cae signifon de la horo quiu svebas sur lia vivo. Ciel la tritica grenero, li devas morti, porque ciui havu la eblezzon eniri en cunulezzon de vivo cun la patro. Gi estas la logico, en ciu estas trempita la cristana existado. Renconti Iesuon signifas sequi lin, lau vivo electo, ciu farigias sindono por la aliai. Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo della 29 de marto 2009, ni presentos la Martan Letterkeston. En marto ni faris 13 esperanto elsendoin, inclusive della nuna. 15 estos la aprilai elsendoi. Surondigios ex servizia elsendo la 13 de aprilo, unua post pasca lundo. En marto ni ricevis 10 leteroin el 8 landoi. Frontloke Ceca Respubliko 7 leteroi, sekvas Germanio 4, Pollando 2, kai kun po 1 letero Belgio, Francio, Italio, Koreio kai Nederlando. La ret posta i messaggioi estis 12. En tute alvenis 30 correspondagioi. La unua letero quiun ni volonte legas estas tiu de unua foia al scribanto, signoro Kevin Ring, el Usono. Mi ne estas catolico, sed protestanto, li scribis. Tamen mi auscultas via in podcastoin, ili estas bonai. Signoro Kevin, daurigas levante quelcain demandoin. Cial Esperanto ne estas la lingvo de la Ecclesio? Mi scias che la Papo donis salutoin je Pasco en Esperanto, sed ciu li parolas auscribas gin? Exemple, se mi scribus letteron alla li esperante, povus li legi gin au besonas traducisto, amiche Kevin. Por respondi al citiui cetere interesai demandoi, necessus plurai niai elsendoi. Tre mallonge ni diru che la ufficiala lingvo della occidenta ecclesio por la liturgio estas la latina. Poste existas la sancta segio, la diplomatia realagio agnoscita della statoi caide unuigintai nazioi, ciu en siai contactoi usas ciuin lingvoin, precipe la franzan. Ancorau, existas la stato della Vaticana Civito, la suverena territorio, en ciu cutime oni parolas la italan, sed ciui lingvoi audigas. La papoi ec de 1994, pasche cae christnasche, usas ancau esperanton, por eldiri sia in bondesiroin alla mondo. Temas pri pliol 60 lingvoi. La unia scio, la nuna papo ne parolas esperanton, sed li bone scias pri cio temas. Li ricevas centoin da leteroi ciutage, en ciui eblai lingvoi, e la tuta mondo. Compreneble mancas alla li la tempo por legi ilin ciuin, protio liai cun laborantoi pretigas por li resumon della plei interessai leteroi. Ni esperas che ni contentigis nian auscultanton Kevin, ni salutas lin tre frate cae amiche. Inter la eventoi en la ecclesio pri ciui ni rapportis dum marto estis la voyaggio della papo al Camerunio cae Angolo. Pri gi commentas signoro Miloslav Svacek, che lia visito al tiui du africai landoi al portu benon, ne nur por ili, sed por la tuta Africa continento. En alia messaggio, ancora u signoro Svacek tiel reagis alla informo pri la lettero della papo concerne la forigon de ex comunico de quare episcopoi ordinitai fare de cef episcopo Lefebvre. Danca al Dio che la ecclesio havas kiel papon benedicton la dexesan, quius strebas por reunuigio interne della cattolica ecclesio. La am gesto della papo rilate al sacerdota frataro de sancta Pio la Deca vecis opposizian reagon, ne ce simplai credantoi, sed bedaurinde ce multai ecclesiai altaranguloi, teologoi, caetiel plu. Kia maliustagio, daurigas signor Svacek. Oni subtenas ecumenain rilatoin inter cristanai confessioi, sed repazigion, reunuigion interne della ecclesio, oni rifusas. Per prege, finas signor Svacek, ni subtenu nian amatan papon, cae per prege ni helpu forigi maliustain criticoin cae atacoin contra uli. Ni dankas signoron Svacek pro la messagioi, cetere nia carega frato devos en hospitaligi por operazio. Niai subtenantai pregioi estas cun li. Novajoi concerne niain elsendoin estas la abboneblai podcastoi pere de la ufficiala pagiaro de Radio Vaticana. Venis tre positivai reagoi, cae ancau technicai rimarcoi. Intercilastai estas tiui de signoro Victor Arnold, el Nov Yorko. Mi havas du sugestoin por shangetoi, char quelcai esperant linguae podcastoi havas esperanto in siei titoloi, mi sugestas che vi aldonu ion por pliclare identigi via in elsendoin e la aliai en la collecteioi, cai anstatau simpla nombrado, vi nombru per la datoi de la elsendagioi, porque ili estu pli facile identigeblai cai collecteblai. Ni giris la rimarco in alla tecnica faco de Radio Vaticana, giz Teres Zigis che la contribuo della esperantista e auscultantoi estas alte taxata, ancauciar gi alvenas tre accurate cae premiere. Same ni giris alla tecnica faco la attentigoin de signoro Andrzej Maszałkowski, chiun nicore dancas. Ca inter lasciatata i rapportoi pri ausculto, estas tiui, chiun sendas nia cara auscultanto Anton Kronshage, el Germanio. Cimonate l'auscultablezzo celi estis contentige bona. Cun gioio ni ricevis la unua in pasca in bondesiroin, tioin senditain de carega fratino Franciszka Bardecka, Pollando. Nicore reciprocas ilin. Signoro Jeje Patera sendis bondesiroin por la tria de aprilo, tago della cruzumo de Jesuo, kiel gin calculas astronomoi, l'aula facto che la trian de aprilo tridec tri ocasis sun eclipso. Ver dire, la dato della morto de Cristo ne estas precise conata. Ciui evangelioi diras che gi ia ocasis iun vendredon de aprilo, caioni coniectas plurain datoin, la sepan de aprilo tridec, plei probabla dato, la dudec sepa de aprilo tridec unu, cai, ciel scribis nia auscultanto, la tria de aprilo, iaro tridec tri. En alia letero, signoro Patera presentas sia in condolenzoin pro la forpaso de nia iama cun laborantino, doctorino Vera di Tocco. Dankon, cara Iege, pro ciui viai messagioi. Ni finas rememorigante che venontan dimancion ocasos la tradizia meso en esperanto en Bruselo ce la foyer catholique européenne. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontain mercredon cae jaudon. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.